Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
U prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske u Banja Luci otvorena nova zgrada Osnovnog suda.
U zajedničkoj akciji MUP-a Republike Srpske i policijske uprave Banja Luka uhapšeno 13 lica koja se sumnjiče za organizovani kriminal i trgovinu drogom.
Sutrašnja posjeta članova predsjedništva BiH Srbiji predstavlja korak naprijed u poboljšanju odnosa dvije zemlje, ocijenio srpski šef diplomatije Ivica Dačić.
Turska najavila prekid diplomatskih odnosa sa Izraelom ukoliko Sjedinjene Američke Države formalno priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela.
Fudbaleri Bajerna dočekuju Paris Saint-Germain u Ligi šampiona.
U Srpskoj pretežno oblačno sa slabim snijegom, mjestimično sutra, pretežno sunčano. Republika Srpska je posvećena jačanju vladavine prava i nezavisnosti pravosudnog sistema od politike. Ovo je na svečanosti povodom otvaranja nove zgrade Osnovnog suda u Banja Luci i rekonstrukciji Banjalučkog okružnog tužilaštva, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik. Vrijednost ovog projekta, koga je finansirala Evropska unija, je oko 6 miliona i 400.000 maraka. Opširnije Darko Đurić.
Evropska unija jeste jedan od ciljeva Republike Srpske, ali na tom putu neophodno je obezbijediti kvalitetan pravosudni sistem, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da evropski zvaničnici moraju biti svjesni da pravosuđe na nivou BiH ne funkcioniše u okviru pravnih normi, ali da Srpska želi da ima nezavisni pravosudni sistem, na čemu i radi.
Želim da kažem da je Republika Srpska posvećena jačanju vladavine prava, i u tom pogledu učestvujemo svim zahvatima koji su neophodni da se poboljšaju preduslovi logistike za tako nešto. Republika Srpska apsolutno favorizuje pravosuđe koje treba da bude nezavisno od različitih uticaja i da u tom pogledu pokaže više stepen profesionalnosti i onoga što je neophodno za takve vrste institucije, a time i jačanje države svojine.
Značaj nove zgrade Osnovnog i Okružnog suda za pravosudni sistem Srpske istakao je i ministar pravde Anton Kasipović.
Sve smo učinili uz podršku predsjednika Republike Srpske, uz podršku predsjednika Narodne skupštine, da ono što jeste funkcija i uloga vlade Republike Srpske kao obrađivača zakona, stvorimo zakonski okvir da radimo u interesu svih u Republike Srpske. Ostaje da sjajni ljudi koji rade u Osnovnom sudu u Banja Luci i u Okružnom sudu u Banja Luci rade svoj posao na najbolji način. Ja sam u to apsolutno uveren.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija rekao je da su ovo dva najveća infrastrukturna projekta u oblasti pravosuđa.
To je investicija koja je vrijedna ugrubo nekih 6 miliona i 400.000 maraka zajedno smanještavim, odnosno naravno nove obezrade. Radi se o 3000 kvadrata novog prostora samo u ovoj zgradi, Osnovnog suda u Banja Luci.
Značaj novih objekata Osnovnog i Okružnog suda, kojim su obezbijeđeni mnogo bolji uslovi za rad, istakli su i predsjednici ovih institucija, Milenko Milekić i Marija Aničić-Zgonjanin.
Ovaj projekat shvatamo kao nagradu za naš dosadašnji rad i napore koji su prepoznati od strane relevantnih subjekata.
Dograđeno je ukupno 550 metara kvadratnih nove korisne površine, te je izvršena rekonstrukcija vrlo važna mnogi drugi prostorija kao što su arhiva, kancelarija za prijem stranaka i daktilobiro.
Svečanosti otvaranja prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, šef Evropske delegacije u BiH Lars Gunnar Wigemark, kao i veliki broj sudija iz Osnovnog i Okružnog suda.
Tužilaštvo BiH uputilo je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje pritvora za 13 osumnjičenih za zločine počinjene nad srpskim civilima na području Konjica i okoline 1992. godine, potvrdio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli ometati istragu, prikrivati dokaze te uticati na svjedoke ili saučesnike. Pritvor je predložen i zbog opštih okolnosti počinjenog krivičnog djela, gdje bi puštanje osumnjičenih na slobodu moglo izazvati uznemirenje javnosti kao i žrtava.
Inspektor u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske Simo Tuševljak očekuje da tužilaštvo BiH preinači optužnicu protiv 13 uhapšenih i drugih lica u predmetu Konjici i optuži ih za genocid počinjen nad Srbima na području te opštine 1992. godine.
On je rekao da se uhapšena lica terete za udruženi zločinački poduhvat, uništavanje imovine, ubistva, silovanja, nehumano postupanje prema civilima, civilnim zarobljenicima, formiranje logora kroz koje je prošlo više od 2000 lica, ubistvo najmanje 178 lica, uništavanje 40 sela, svih pravoslavnih objekata i crkvene imovine, te etničko čišćenje kompletnog srpskog stanovništva na području opštine Konjic.
U sudu BiH danas je čitanjem iskaza preminulog svjedoka Alje Smajlovića nastavljeno suđenje Elfeti Veseli i Sakibu Haliloviću optuženim za svirepo ubistvo 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića 1992. godine kod Zvornika. Svjedok Smajlović je u ranijoj izjavi potvrdio da je viđao dječaka kada je dolazio u kuhinju i tražio hranu. Suđenje Elfeti Veseli i Sakibu Haliloviću nastavlja se 14. decembra. Izvještava Stjepan Zlikovac.
U ranijem iskazu preminuli svjedok Aljo Smajlović je potvrdio da je viđao dječaka kada je dolazio u kuhinju i tražio hranu. U svjedočenju, koje je pročitao tužilac Miroslav Janić, Smajlović je naveo da je mobilisan u teritorijalnu odbranu, ali je sa oštećenim vidom bio angažovan u kuhinji. Rekao je da je poznavao Sakiba Halilovića koji je živio u susjednom selu. Opisao je dječaka i potvrdio da je riječ o istom dječaku kada je vidio sliku Slobodana Stojanovića. Tužilac Miroslav Janić je rekao da su tri svjedoka odustala od svjedočenja, dok sa dvojicom još nije uspostavljen kontakt. Odustali svjedoci svojim iskazima bi potvrdili da se dječak nalazio među pripadnicima teritorijalne odbrane, što je dokazano, rekao je tužilac Janić. Na sljedećem ročištu 14. decembra iskaće video linkom dati zaštićeni svjedok tužilaštva.
Srpsko prosvjetno-kulturno društvo Prosvjeta iz Srebrenice danas je u Narodnoj biblioteci organizovalo promociju zbornika Preispitivanje Srebrenice, zbornik radova sa naučno-stručnih skupova o Srebrenici 2015. i 2016. godine. Prilog novinara Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejana Kolovića.
Zbornik su predstavili stručnjaci Muzeja žrtava genocida iz Beograda, politikolozi i istoričari. Zbornik sadrži 220 tekstova koji objašnjavaju istorijske prilike iza zločina počinjenih na ovom području u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali i u ratu s kraja 20. vijeka. Aleksandar Pavić, politikolog.
On je skupio otprilike preko 20 raznih stručnjaka koji su se bavili aspektima Srebrenice, što julu 95. godine, što od 1992. do 1995. što tokom Drugog svjetskog rata pa i Prvog svjetskog rata.
Tokom promocije posebno je istaknut loš rad Haškog tribunala. Aleksandar Pavić, politikolog.
Haški tribunal nije doprinao ni otkrivanju istine, ni pomirenju na ovim prostorima. To možemo da uradimo samo mi.
Odgovornosti za dešavanja u Srebrenici ne leži isključivo na srpskom narodu. Tokom promocije je rečeno da je krajnje vrijeme da svi preuzmu svoj dio odgovornosti. Nemanja Dević, istoričar.
Ja mislim da je srpski narod i srpsko rukovodstvo zaista i prihvatilo, isporučilo svoje vojne komandante, ljude koji su bili politički vođi, ali pogledajte, nije moguće da se to desi samo u jednom narodu, a da ne bude osuđen Naser Orić. Kakva je to poruka?
Potrebno je još mnogo naučnog rada da se utvrdi konačna istina o dešavanjima u Srebrenici u prošlom vijeku, a posebno je potrebno da se razjasni svačija uloga. Aleksandar Pavić, politikolog.
Istina još nije utvrđena, dok se ne utvrdi puna istina ili dok se bar zna oko čega možemo da se složimo, ali to da urede obe strane, isključivo mi, bez posrednika s polja.
Zbornik Preispitivanje Srebrenice je izašao 2017. godine u izdanju Muzeja žrtava genocida u Beogradu, predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Fonda strateške kulture iz Moskve.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U zajedničkim aktivnostima Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Banja Luka, a pod nadzorom Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva, realizovana je petomjesečna akcija kodnog naziva Avatar, u kojoj je lišeno slobode 13 lica. 12 uhapšenih je sa područja Banja Luke i jedno iz Trebinja. Pretreseni su stambeni i poslovni objekti na 17 lokacija na području Banja Luke, Laktaša, Kotor Varoša i Trebinja, izjavila je portparolka policijske uprave Banja Luka Marija Markanović.
U pretresima su pronađene određene materije koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu marihuanu, opojnu drogu speed, opojnu drogu kokain, te drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Prema licima lišenim slobode, sve dalje mjere i radnje vršit će se po instrukciji postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
U nastavku donosimo...
U Petrovom polju kod Trebinja počela izgradnja sistema za navodnjavanje koji bi trebalo da obezbijedi vodu za 1100 hektara obradivih površina na području Trebinja.
U Prijedoru održana konferencija brendiranje domaćih proizvoda, naše je bolje. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je Republika Srpska, kada je riječ o nadležnostima ovog ministarstva, uspješno ispunila obaveze iz reformske agende, što nije slučaj sa drugim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Đokić je tokom razgovora sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnarom Vigemarkom naglasio da je ministarstvo opredjeljeno za aktivnu i konstruktivnu koordinaciju i politiku saradnje, da dosljedno ispunjava svoje obaveze i aktivno učestvuje u reformskim procesima uz potpuno uvažavanje ustavnih nadležnosti. Na sastanku je istaknuto da ulaganja u energetski sektor doprinose stabilnom trendu rasta i razvoja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, saopšteno iz resornog ministarstva.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija i načelnik Kostajnice Drago Bundalo potpisali su danas ugovor kojim je preciziran način korištenja 50.000 evra koje je vlada Srbije donirala ovoj lokalnoj zajednici. Ministar Tegeltija danas je posjetio i opštinu Novi Grad i razgovarao sa načelnikom Miroslavom Drljačom.
Mi ćemo utrošiti ta sredstva u asfaltiranje dva puta. Jedna je gradska ulica Partizanski put i ulica u Grdanovcu i javnu rasvetu u naselju Briševci. Mi imamo svu potrebnu dokumentaciju. Nakon današnjeg protokola mi ćemo dalje saradnje sa Ministarstvom financija odraditi svoj dio posla i utrošiti namjenski sredstva.
Opština Kostajnica je očigledno spremna za realizaciju ovih projekata. Oni su jedna od opština koje su izabrali više projekata, znači na više mjesta će se vidjeti efekti ovih samih projekata. Mi očekujemo da će oni brzo završiti proceduru zajedno sa nama, sredstva su operativna. Novi Grad je opština koja je dobila isti iznos finansijskih sredstava, znači 50.000 eura. Oni su kandidovali dva projekta u rekonstrukciji dvije osnovne područne škole i ta sredstva će biti odobrena za tu namjenu dvije mjesne zajednice na području opštine Novi Grad.
Za nas su ta sredstva zaista značajna i drago mi je što učestvujemo uopšte u tom projektu rješavanja tih donatorskih sredstava Republike Srbije. Mi smo kandidovali dva projekta, oba su iz domena školstva, to je sanacija škole u Radomirovcu i sanacija škole u Blatni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem, koji ga je pozvao da posjeti ovu lokalnu zajednicu.
Pozvao ga je da dođe u Srebrenicu i uvjeri se u napredak projekta koje je finansirala Srbija, saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije. Tokom susreta razgovarano je o nastavku podrške Srbije podrinjskom kraju Republike Srpske i BiH. Vučić je istakao da će sa vladom Srbije učiniti ono što može za sve stanovnike, kako Srebrenice, tako i drugih opština.
U Petrovom polju kod Trebinja počela je izgradnja sistema za navodnjavanje koji bi trebalo da obezbijedi vodu za 1100 hektara obradivih površina na području ove opštine. Projekat se finansira novcem Svjetske banke putem Ministarstva poljoprivrede i novcem iz budžeta grada Trebinja. Više u prilogu Momira Milića.
U toku je izgradnja 9700 metara distributivnog cjevovoda za navodnjavanje, dvije pumpne stanice, dva trafoa i jednog rezervoara za vodozahvat Zupci. Ovaj dio projekta koštaće 5 800 000 maraka, a grad Trebinje učestvuje sa 15%. Zbog nepostojanja sistema, najveći dio ranica nije mogao da se navodnjava, pa je ovo jedan od najznačajnijih hidrotehničkih objekata na teritoriji Trebinja, rekao je idejni tvorac projekta Duško Vujović.
Kompletno trebinsko polje će ona se stvoriti uslovi za navodnjavanje savremenim metodama pod pritiskom. Sistem je zamišljen da funkcioniše sa skadom sistema, to je znači na jednom mjestu da se može imati kontrola u čitavom sistemu.
Istovremeno preduzeće hidroelektrane na Trebišnici uradilo je projekat izgradnje sekundarne mreže navodnjavanja u dužini od 22 km, ukupne vrijednosti 3 miliona maraka. Ovih dana očekuje se početak radova, pošto je potpisan ugovor sa izvođačem, kaže Vujović.
Procjene su ovdje da će biti oko 2 do 3 hiljade korisnika u ovome sistemu. Što je zanimljivo u ovome sistemu je da smo mi polažemo ove cijevi za optičke kablove kroz koje se može provesti telefon, internet, kablovska televizija i da sva sela stvaraju uslovi da sva sela dobiju tečku vodu.
Rukovodilac radova Nikola Maksimović kaže da su predstavnici Svjetske banke koji su bili u posjeti zadovoljni kvalitetom i dinamikom radova. Rok za završetak od godinu dana bit će ispoštovan i ranije, procjenjuje Maksimović.
Vremenske prilike u suštini za sad ne utiču na rokove ni kvalitet radova. Sve je u dinamici.
Projektom je predviđena i nadogradnja postojećeg sistema za navodnjavanje u Mokrom polju sa rezervoarom u selu Kremeni Do.
Konferencija Brendiranje domaćih proizvoda naše je bolje. U Prijedoru je okupila privrednike i predstavnike lokalne i republičke vlasti i to sa jednim zadatkom. Proizvođačima pružiti određena znanja o tome kako njihovi proizvodi mogu postati i zvanični brend. Pripremila Branka Kesić.
Dunjeva Čašljivovica i Viljamovka. Samo ove godine proizvođaču rakije sa obranaka Kozare donijeli su 3 zlatne nagrade. Nezvanično, Podkozarje ima svoj brend. Miro Krnjanić, proizvođač rakije iz Kozarske Dubice.
Naša rakija iz Podkozarja i od strane drugih proizvođača koji su dobijali također medalje zaslužuje taj epitet brenda.
Put do brendiranja određenog proizvoda nije lak, ali pomoć svakom proizvođaču koji se odluči na ovaj korak neće izostati od nadležnih institucija. Goran Račić, predsjednik područne privredne komore Banja Luka.
I moramo i drugim našim domaćim proizvođačima na neki način pružiti šansu i saznanja kako doći do brenda.
Predrag Luhaković, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.
Mi se trudimo i nastavimo da zajedno sa privrednom komorom Republike Srpske otvorimo mogućnosti i ukažemo privrednicima šta je to što treba oni da urade da bi njihov proizvod bio konkurentan na tržištu.
Kvalitet i konkurentnost na tržištu put je do prepoznatljivosti i brendiranja. Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.
Je li izuzetno važno da proizvod dođe pod termin brand, a pogotovo kad firma dođe, onda je to siguran prodor na tržišta i naših prostora, a ili Europe i svijeta.
Zaključeno je da Prijedor i Republika Srpska imaju resurse koje treba promovisati, ali i proizvode koje treba brendirati.
Vlada i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u protekle 2 godine kroz razne projekte za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta plasirali su oko 2 miliona maraka. Istaknuto je nakon sastanka direktora Zavoda za zapošljavanje Miroslava Vujičića i gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića. Vujičić je sa saradnicima posjetio i Aluminu i fabriku obuće. Opširnije Slađana Radovanović.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske nastoji da kroz razne projekte smanji broj nezaposlenih, poveća broj novih radnih mjesta i poboljša ukupni privredni ambijent. Rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić tokom radne posjete Zvorniku.
Kad je u pitanju broj nezaposlenih u Zvorniku, slična situacija kao i u Republici Srpskoj, nekih 10% je manje u odnosu na isti period 2016. godine, dakle, primjetna je tendencija smanjenja broja nezaposlenih. Gradska administracija nam značajno pomaže, ulažemo napore i mi kroz svoje mogućnosti na smanjenju broja nezaposlenih.
Zvornička Alumina okosnica je privrednog razvoja cijele regije. Ovo preduzeće zapošljava oko 1500 radnika. Samo u protekle 4 godine zaposleno je oko 700 osoba. Podsjetio je predsjednik upravnog odbora ovog kolektiva Milorad Motika.
Inženjeri mašinstva, inženjeri elektrotehnike, inženjeri tehnologije, inženjeri hemije. I primamo visokostručni kadar, majstorski, to su uglavnom zavarivači, elektrotehničari, mašinski tehničari, bravari, strugari i limari. To je kadar koji je neophodan Alumini jer je takva vrsta proizvodnje.
Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje grada Zvornika je oko 6000 nezaposlenih osoba. U prošloj godini zaposleno je 500 osoba raznih obrazovnih profila i kvalifikacione strukture. Podsjetio je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Gradska uprava izdvoji od 150 do 300 hiljada
konvertibilnih maraka za posticaj zapošljavanja. Mi smo i sad u projektu sa UNDP-om gdje će biti implementirano negdje oko 200.000 konvertibilnih maraka na prostor grada Zvornika poslovnim subjektima koji su u periodu od augusta 2016. do 1. augusta 2017. prijavili nekog od zaposlenih i za njeg uredno u datom periodu izvršili obaveze prema Poreskoj upravi.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u saradnji sa vladom Republike Srpske priprema i akcioni plan zapošljavanja za 2018. koji bi trebalo da bude završen do kraja godine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH i ove godine sprovodi projekat pod nazivom EU4U kojim angažuje studente sa javnih univerziteta u BiH radi promocije pitanja koja su značajna za evropske integracije. Ovim povodom danas je na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci boravio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
U projektu učestvuje 8 javnih univerziteta u BiH, a studenti Ekonomskog fakulteta u Banja Luci do sada su imali zapažene rezultate. Veselin Radosavac prošle godine predvodio je četveročlani pobjednički tim, dok Jelena Ćulibrek svoj fakultet predstavlja ove godine.
Produkt naše kampanje bila je self-up kampanja, događaj koji se sastojao iz povezivanja, odnosno ohrabrivanja mladih osoba da se počnu baviti sopstvenim biznisima i da zapravo probude to preduzetništvo u sebi.
Projekat će trajati do proljeća 2018. godine. Zadatak nam je da kreiramo medijsku kampanju koja će približiti mladima samu Evropsku uniju.
Dekan Ekonomskog fakulteta Stanko Stanić istakao je da su studenti prepoznali važnost projekta, što pokazuju i dosadašnji rezultati.
U očekivanju da će nas studenti ove godine pobijediti, očekujemo da će se dokazati, odnosno pokazati tačnost one naše tvrdnje. Mi smo odavno u Evropi.
Studentima Ekonomskog fakulteta danas obratio i šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, istakavši da će u narednom periodu raditi na izradi kampanja koje ilustruju percepciju oblasti obrazovanja, zapošljavanja i preduzetništva.
Cilj je da zapravo njih čujemo, da više slušamo kako oni vide budućnost, da razgovaramo, jer u krajnjem slučaju to je njihova budućnost o kojoj govorimo. Ja se nadam da će ta budućnost za neki 10-15 godina biti ona budućnost u okviru članstva u Evropskoj uniji.
Projekat Evropske unije EU4U trajeće do juna 2018. godine, a studenti čiji projekat bude proglašen najboljim bit će nagrađeni studijskom posjetom Briselu.
Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da posjeta tri člana predsjedništva BiH Beogradu predstavlja korak naprijed u poboljšanju odnosa dvije zemlje. Dačić ističe da su diplomatske aktivnosti Srbije povećane u regionu.
Sigurno da je to jedan korak napred u poboljšanju naših odnosa. Za nas je to pitanje prioritetno, pitanje odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, to je veoma važno pitanje za stabilnost čitavog regiona i zaista treba otvoreno razgovarati o svemu, pa i o problemima, ali i tragati za nekim rješenjima koje će predstavljati korak napred.
U nastavku svijet, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi njegova zemlja mogla da prekine diplomatske veze sa Izraelom ukoliko Sjedinjene Američke Države formalno priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela. Erdogan je naglasio da bi taj potez bio crvena linija za muslimane.
I francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je ranije da je zabrinut zbog moguće odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da jednostrano prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Macron je rekao da status tog grada mora biti određen u okviru pregovora između Izraelaca i Palestinaca. Slična upozorenja stigla su iz brojnih arapskih i muslimanskih zemalja. Mediji su prenijeli da bi Trump ove sedmice mogao da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela.
Pristalice bivšeg gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija blokirale su danas vozilo policije u kojem je bio uhapšeni opozicioni političar u centru Kijeva, odvalile vrata i izvukle ga iz kombija.
Policija je prethodno privela Sakašvilija u centralnom dijelu grada, poslije čega su izbili sukobi njegovih pristalica i pripadnika snaga reda. Pozivam vas da počnete miran protest za smjenu predsjednika Petra Porošenka. Ne treba da se plašite ničeg, rekao je Sakašvili putem razglasa okupljenim pristalicama. Advokat Pavel Bogomazov izjavio je ranije da je njegov klijent optužen za pokušaj svrgavanja ukrajinskih vlasti i rušenje ustavnog poretka.
Sastanak ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Rexa Tillersona bit će održan 7. decembra u Beču, rekao je zamjenik šefa ruske diplomatije Sergej Ryabkov.
On je naveo da će jedna od ključnih tema razgovora šefova spoljnopolitičkih resora biti Ukrajina, prenosi Sputnik.
Vraćamo se u Republiku Srpsku. Monografija besjede, prilog afirmaciji nauke i umjetnosti akademika Rajka Kuzmanovića promovisana je danas u Akademiji nauka i umjetnosti u Banja Luci. Osim autora, o knjizi su govorili akademici Snežana Savić i Drago Branković, te profesori Nikola Mojović i Siniša Karan. Opširnije Mirjana Grabiš.
U monografiji su sabrane besjede koje je akademik Rajko Kuzmanović govorio na različitim kulturnim, naučnim kao i opšte društvenim događajima. Od mnoštva besjeda autor je odabrao 100, koje su nastale u proteklih 10 godina.
I to prvi dio, to su govori o poznatim ličnostima. A onda zatim besjede koje sam držao na inostranim akademijama. To je, na primjer, u Ruskoj akademiji u Moskvi, Kijevu, u Ukrajinskoj akademiji, u Španskoj akademiji, u Barceloni i mnogim drugim.
Akademik Snežana Savić kaže da je ovo djelo svjedočanstvo ne samo autorovog naučnog rada, nego i Republike Srpske.
Kroz sve besjede provlači se jedan, ja bih rekla, fil ruž, a to je nauka i umjetnost kojoj je profesor Kuzmanović oduvijek bio odan.
Rajko Kuzmanović dao je značajan doprinos utemeljenju i razvijanju retorike na našim prostorima, čime je uvršten u red velikih besjednika, istakao je akademik Drago Branković.
Mladi imaju priliku da, čitajući knjigu besjede, nauče kako se postiče razvoj govorništva. Uostalom, sve te misli u besedama imaju veliko istorijsko utemeljenje i poruke novim generacijama.
Akademik Rajko Kuzmanović više od pola vijeka bavi se naučnim, obrazovnim i društvenim radom, a snagom uma i pera bilježi i proučava društvene pojave i zbivanja, uvijek se pridržavajući načela da bude objektivan. Istaknuto je danas na promociji njegove monografije Besjede, prilog afirmaciji nauke i umjetnosti.
Iz kulture. U istočnom Sarajevu danas počinje 22. Međunarodni festival malih scena i monodrame Republike Srpske. Ova pozorišna smotra trajaće do 9. decembra. Pripremila Radmila Karanović.
Ove godine publici u istočnom Sarajevu predstavit će se 5 pozorišnih predstava i 4 monodrame koje će učestvovati u takmičarskom dijelu festivala, rekao je selektor festivala Ljubo Božović. On je naglasio značaj ove manifestacije koja se održava 22. put, istakavši da će publika u istočnom Sarajevu, gdje nema profesionalnog pozorišta, tokom festivala moći uživati u žanrovski različitim predstavama.
Onda ovo je jedinstvena prilika da građani istočnog Sarajeva uživaju u izuzetno kvalitetnim predstavama. Kad kažem kvalitetnim, onda podrazumijeva se predstave koje u svim segmentima pozorišne umjetnosti zadovoljavaju određeni nivo. Bilo da je se radi o scenografiji, kostimima, glumačkoj igri.
Festival malih scena svečano će otvoriti predstava Podvala po tekstu Milovana Glišića, a u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Predstave i monodrame biće igrane u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo i Kulturnom centru Pale. Koncert violinistkinje Lidije Bojinović u pratnji Željka Jovanovića na klaviru biće održan večeras u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci. Publika će uživati u kompozicijama Baha, Dvoržaka i Vijenjavskog. Koncert počinje u 19. časova.
Fudbaleri Bajerna ugostit će večeras Paris Saint-Germain u Ligi šampiona. Rukometašice Srbije večeras protiv Njemačke na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalere Bayerna večeras očekuje težak zadatak u posljednjem kolu Lige šampiona. Bavarci, ukoliko žele da budu prvi u grupi, moraju da pobjede Paris Saint-Germain sa 4 gola razlike. Jupp Heynckes, trener Bayerna.
Stvarno mislim da je Paris Saint-Germain odličan tim i da su to ljudska bića. Trener Emery radi odličnu stvar, kako se bavi svojim igračima, kako radi sa svojim igračima, pokazuje da je iskusan i odličan trener. Sa Sevilljom je osvojio Ligu Evrope, a sada želi da napravi ozbiljan klub od zvijezda koje ima na raspolaganju. Mislim da su u grupi favorita za osvajanje Lige šampiona, ali ima klubova koji žele i mogu da ih pobijede.
Trener Paris Saint-Germaina Unai Emery vjeruje u svoj tim.
Mi želimo da igramo našu igru, želimo da nametnemo našu igru. A onda ćemo vidjeti kako ćemo se prilagođavati protivniku, naravno. U prvoj utakmici rano smo postigli gol i Bayern je morao još jače da pritišće i ostavio nam mnogo prostora za igru iz tranzicije. Želimo što više posjeda lopte, želimo da pobjedimo.
Ovu utakmicu od 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigraće večeras protiv Njemačke od 18:00 meč trećeg kola svjetskog prvenstva. U prva dva kola grupe D oba sastava zabilježila su pobjede i obezbijedila plasman u osminu finala. Stručni žiri izbora najboljih sportista Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci odredio je 10 najboljih sportista u ovoj godini. Na osnovu pristiglih prijedloga i postignutih rezultata na spisku za izbor najboljeg ostali su Borislav Bogdanić, Sanja Milojica, Dašo Simeunović, Nikola Bilajac, Mladen Plakalović, Ana Gajić, Srđan Stevandić, Darko Savić, Mladena Petrušić i Đorđe Ćelić. Konačnu odluku žiri će donijeti na posljednjoj sjednici na sam dan održavanja manifestacije 14. decembra. Izbor najboljih biće održan u Banskom dvoru s početkom u 20:10 uz prenos na našoj televiziji.
U Srpskoj preovladava promjenjivo oblačno i hladno vrijeme. Sutra će tokom dana biti pretežno sunčano i nešto toplije uz malo oblaka. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 7 stepeni je bilo u Trebinju, toliko i Maloj Banja Luka, 6 Doboj, Bijeljina, Ribnik, Srbac, Zvornik kao i Bileća. 5 Novi Grad, Krupa na Uni, Kotor Varoš, 4 Drinić, Prijedor, Krupa na Vrbas, kao i Manjača, 3 Rudo, Mrkonjić Grad, Višegrad, Srebrenica, 2 Šipovo, 1 stepen Fočan, Vesenje, Mrakovica, Knežovo, 0 Istočno Sarajevo i u višim predelima temperatura i danas ostala ispod 0, Sokolac i Gacko su imali -1 i -3 Kalnovik i Han Pjesak. Sutra jutro hladno, na istoku umereno do pretežno oblačno, u ostalim krajima vedro. Oko reka i po kotlinama ponegde magla. Tokom dana sunčano vreme i postepeno toplo uz malo oblaka. U pojedinim predelima magla i niski oblaci će se zadržavati duže tokom dana i u tim predelima će ostati nešto hladnije. Maksimalna temperatura sutra od 5 do 11, u maglovitim predelima hladnije, stepen 2 iznad 0.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Evo i kratkog podsjećanja na vijesti dana.
U prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske u Banja Luci otvorena nova zgrada Osnovnog suda.
U zajedničkoj akciji MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Banja Luka uhapšeno 13 lica koja se sumnjiče za organizovani kriminal i trgovinu drogom.
Sutrašnja posjeta članova predsjedništva BiH Srbiji predstavlja korak naprijed u poboljšanju odnosa dvije zemlje, ocijenio srpski šef diplomatije Ivica Dačić.
Turska najavila prekide diplomatskih odnosa sa Izraelom ukoliko Sjedinjene Američke Države formalno priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.